خوشویستانم کاتتان تان باش با خیر بینو با برنامه زانست و تکنولوژی هم هفته یه علم نوری اکال اصلاوتان لبید. لوانه ویتامین سی ماوی چاره سری نخوشی سیل کم کاتوا. آسمانگری خاننشین جانگ یانگ لتمانی هشتا و حوصالی دا کوچی کرد. با هوی حلچونی گرکانی کوا پینسا کس لدرگه یک دور دخلی نوا. استایش فرمون نگل درجی بابا تکان. تو جنوی که نوی در دخواد درمانی دش به نخوشی سیل بکتریای زیادتری لمشک دال تاقیگه کشتو و کاتک ویتامین سیان نگل درمانکان پیدراو. تو جروان دلین رنگ اکامکان با مروویش همان شیو بیتو حکاره کی هرزان و سلامت بیت با چار سری نخوشیک و چاکبونه و بمانگک زودتر. دجلین لوانه او چار سر رگایک بیت با پرنسندنی نخوشیک با خرابتر یا خود برگ گرتنی زیادتری بکتریا با درمان کلیستاد با تگرفتیک با چاکبونه و. نخوشی سیل یکه ل نخوشی کشندکان ل سرانسری جهان ده. رخراوی تندرستی جهانی دلید سالی 2007 به هوی او نخوشی و 1,600,000 کس جانیان لدست ده. لکاتک ده خانکانی بکتریای سیل با زیاد بون ده بجده بن درمان لناویان ده بات. بلام هندک با برگری کردن لو حالت خویان ده خنه دوخی سربونه و. اگر زودتر ورگرتنی درمان را جیلیت دوباره سر حال ده نوا هندک جار بتوانای زیادتر ببرگری لدرمان. چارەسەری ئێستای نەخۆشی سیل شەژمانگی پێدەچێت ئەمەش سەروەختێکی زۆرە. ویلیام جاکۆبس هاوڕێکانی لە کۆلێجی مایکرۆبایۆلۆجی ئالبرت ئاینشتاین بەڕێکەوت بۆیان دەرکەوتووە دژە ئۆکسیدی وەک ڤیتامین سی بەکتریای سیلی لە تیوبی تاقیکردنەوەدا پەکخستووە. جاکۆبس دەڵێت کاتێک بۆ یەکەم کەڕەت ئەوەمان دۆزیەوە سەرکەوتنێکی گەورە بوو زۆر شت هەیە تا ئێستا نایزانین. توجینوکی لگواری دژە مایکروب و چاره سری کیمیایی بلاو کراواتو دلید جاکوبس و هاوڕێکانی بۆیان دەرکەوتووە مشکی توجبو بسیل بپیدانی دو جۆر درمان و بڕێکی زۆر لڤیتامین سی ده ئەوەندە خێراتر بەکتریا لەناو دەبات بەراورد بە درمانی بە تەنها بۆ چەند هەفتەیەک بکات. روژی شما اجانسی نسر رای گیان ناسمانگر امریکای جان یونگ اوی لسر مانگ هاتو چوی کرد ده 88 سالی ده کوچی دوائی کرد. جان با شش کارات بجداری نردراوکانی سر مانگی کردو و فراکوانی پیشوی تاقی کردنوی دریاوانی بوا لسالی 1972 ده نوهم کز بوا لدوانزه کز نردراون با مانگ لوی هاتو چوی کردو و برای برایتی گشتی آسمانی و والای نشتیمانی امریکا لتویتر بلاوی کردو دلگرانین بلدزدانی آسمانگر جان یونگ. کاتو هوکاری مردنکی دست بجیر رو نبوتو. یانگ یکی بولو آسمانگرانی لبرنامه آسمانی امریکا دا رولی گرنگی هبوا لمیانه برنامه ناسا دا لسالی 1960 دا دو کرد چوت سر مانگ هروه دو جار لندراوی اپولو دا بو آسمان لسالی 1980 دا. لسالی 1972 دا بجداری ندراوی اپولو بوا کچوارم گشتی بوا بو سر مانگ. لسالی 2004 دا دوای 42 سال لکر کردن لگل ناسا خاننشین بوا. وکبر پرسی ندراو لگل چارلز دیوگ ناوچه برزایکانی دیکارتیان لسرمانگ پشکنیوا. 90 کیلوگرام نمونه بردو خاکیان کو کردوتوا هروها بو زیاتر ل 26 کیلومتر اوتومبلی لخوریو بو ناوچه گردکانی بسپوک کاراتر لسرمانگ نسراوا. ئاژانسەکانی هەواڵی ئوسترالیا و گروپە بێقازانجەکان بڵاویان کردەوە گڕکانی دورگەیەکی دووردەست لە پاپوا گوینیای نوێ دەستی کردووە بە هەڵدانی دووکەل بە ئاسماندا. ئەمەش بووە هۆکاری ڕێگوزانی 500 کەس لە دانیشتوانی دورگەکە. دورگەی کادۆڤار درێژەکەی 365 مەترە گڕکانیە لەسەر کەناری باکووری پاپوا گینیای نوێیە بڕوایەک هەبوو دامرکاوەتەوە بەڵام لە پێنج ئەم مانگەدا چالاک بووتەوە. شاین اوبراین برپرسی ناوەندی داروین بو درخت گرکانیکان با ژانسی رویترسی راگەیاندووا لێستادا تەنها دووکەڵ و خۆڵەمێش با ئاسماندا دەچێت. سەرباری ئەمەش دەڵێ هەڵدانی دووکەڵ با ئاسماندا گەشتۆتە بەرزی 2133 متر. ئاژانسی خۆجێی گوینیای نوێ لەسەر ئینتەرنێت لە سەرچاوەی هەواڵی ناوەندی راباول بۆ گرکان بڵاویان کردەوە هەڵدانی دووکەڵ لەوانەیە ببێت بە تەقینەوەی گڕ و کەوتنەوەی مەترسی شەپۆلی بەرز و نزمی دەریا و داڕمانی زەوی. کریس فێرس زانای گرکان لە زانکۆی ماکواری دەڵێت هیچ تۆمارێک نیە لە ڕابردوودا کادۆڤار هەڵچوو بێت بەڵام زانەکان وێنای دەکەن لەوانەیە پێشتر چالاک بوو بێت و بۆ ماوەیەکی زۆر دامرکا بێتەوە. خوشوستان نرا ده هات مکوتای برنامه زانست و تکنولوژی هم هفته تا بگیشنو ایچکل هفته ده هاتو ده هیوای کاتیچ خوشتان بود خوازم.